Bakaton Romo biyya Masri keessa jiran iyyannaan keenya dhageettii dhabe jechuudhaan guyyoota 10 oliif hiriira mormii geggeessaa turuun isaanii ni yaadatama. Kaleessa waa'ee kana gabaasuun keenyas ni yaadatama. Waajjirri UNHCR Kaayiroo jiru dhimma kanarratti deebii sagaleen nuuf kenne qaba. Jaalannetu dhiyeessa.
Baqattoonni Oromoo kanneen waajjira dhaaba baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa Kaayiroo jiru duratti eebila bitooteessa 27 bara 2016 kaasee hiriiraa kan jiran ta'uun ni yaadatama. Iyyatti isaanis waajjira waliin gaaffiif deebii ega gaggeessanii booda murtiin nu kenname dhaga'uuf yeroon isaan dheerata. Dhimma baqataa Oromoo fudhatama dhabaa jira. Akkasumas galmeen baqataa cufame deebi'ee banamuuf mirga qabaataa turan sarbamne jedhu. Waajjira UNHCR damee Masri Kaayiroo keessa jiruuf ittaantutti gaafatamtu odeeffannoo uummataa kata'an Marwaa Heeshim deebii murtaa'aa barreeffamaan nu ergan kaleessa dhageessisuun keenya ni yaadatama. Har'a garuu sagaleen deebii kennuuf tole jedhaniiru. Baqattoota Oromoo yeroo ammaa Masri keessa jiran meeqa akka ta'e yeroo ibsan?
There are around 6,900 Ethiopians registered with the office. But most of them are Oromos. I don't have the breakdown.
Lammiiwwan Itoophiyaa 6,900 waajjira keenyatti galmaanii jiru. Garuu irra hedduun isaanii Oromoodha. Ammaaf garuu Oromoon meeqa akka ta'an adda baafadhee of harkaan qabu.
Walumaa gala garuu addunyaarraa kanneen daannaa siyaasaa gaafatan akkasumas baqattummaadhaan simataman 179,000 galmee keenyarraa qabnaa jedhu. Deemsa galmaa'uu baqataa kan ilaaleen akka ibsanitti baqataan tokko dhufee iyyata galfatee galmaa'uu qaba. Erga galmaa'ee booda gaaffiif deebii baqattummaan fudhatamuu yookiin fudhatamuu dhabu kan afaan Ingiliffaan RSD jedhamuuf dhiyaachuu qabaa jedhanii.
The first interview for the RSD is around 18 months after registration.
Gaaffiif deebii isa jalqabaa isa baqattummaan fudhatamuuf murteessaa ta'e yookaan RSD jedhamuuf dhiyaachuuf baqataan guyyaa dhufee galmaa'e qabee ji'a 18 yookaan waggaa tokkoof walakkaa eeguu qaba.
Yeroo baatii 18 yookaan waggaa tokkoof walakkaa eeguun hin dheeranne jedhee gaafannaan heddumina namoota galmeessinee jirru 179,000 yeroo ilaalamu yeroo fudhataa jedhan. Erga bara 2014 kaasee yeroo kana gabaabsuuf irratti hojjannee turres jedhaniiru. Akka baqattoonni jedhanitti gaaffiif deebii gaggeeffame sana booda murtii kennameef dhaga'uudhaaf yeroo baatii jaha caalu fudhata jedhu baqattoonni jedheen.
No, the result of the RSD does not take 6 months, it's a couple of weeks.
Lakkii ba'iisaa dhaga'uuf torbanneen lama waan akkasii fudhata. Kunis iyyata dhuunfaa irratti hirkachuun murtaa'a.
Rakkoo biraa baqattoonni dhiyeeffatan gaaffiif deebii gaggeeffamu kana keessatti gaaffilee bu'aa hin qabne. Fakkeenyaaf maallaqa Itoophiyaa sabbaa qarshii shaniirra mallattoon jiru maalii ka jedhufaa gaafatu jedhanii himatanii jedheen. Gaaffiin gaafannu dhimma dhiyeeffatanii fi namichi ofiisaa waan dubbatuu fi wanni dhiyeeffate sirrii ta'u mirkaneessu qabna. Waa'ee maallaqa biyya isaanii gaafachuun dhugumaan achirraa dhufanii isa jedhu baruufis nu gargaaraa jedhan. Hojjetoota yookiin aangoota UNHCR Masri kana keessa dhimma Oromoo kan sirriitti hin keessumsiisne akka jiran baqattoonni ni komatu. Baqataa simatanii akka qajeelfama waajjirichaatti keessumsiisuun seera miti. Sodaachisuu yookaan doorsisuutu irra jiraa jedheen gaafadheen.
The rejection and the recognition done through a unit by itself. There are case work.
Hojii iyyata baqataa ilaalanii murtii kennuu kana qaama geggeessutu jira. Kanneen dhimma baqataa tokko tokkoon ilaalantu jira jechuu kooti. Kanaan ala hojjetaan keenya ilaalcha dhuunfaa qaburraa ka'ee baqattoota irratti waan fedhe murteessu hin jiru hin danda'amus.
Kana malees seera ittiin bullu qabna akkaataa deemsa hojii UNHCR ittiin gaggeeffamus jedhan. Isarratti hundaa'uun mata mataa baqattootaatti iyyata dhiyeeffatanii murteessinaa jedhaniiru. Galmee baqataa cufame deebisanii banuun ni danda'ama? Gaaffii koo biraa ture.
Yes, they can open the case and they have to have a valid reason for opening.
Eeyyee banuu danda'u. Garuu irra deebi'anii banuuf sababaa quubsaa dhiyeessuu qabu. Kana qofaa miti. Baqataan dhimmisaa fudhatama dhabe irra deebi'ee iyyachuuf mirga qaba.
Namoota Oromoo hin taanetu maqaa Oromoon iyyatee baqattummaa fudhataa jira jedhu baqattoonni. Itti aantuu itti gaafatamtuun kutaa odeeffannoo kan UNHCR Masri Marwaa Heeshim garuu baqataa kana tokko tokkoon seenaasaa ilaale sana kana siin jechuuf iccitii eeguun seera keenya kanaaf raadiyoo irratti dubbachuu hin danda'u jedhaniiru. Bakattoota Oromoo kanneen gaafiif deebii UNHCR waliin gaggeessanii murtii kennameef ituu hin beekin jiran galmeessaa fidaa jettanii baqattoota gaafattu isin bira galmeen isaanii hin jiruun jedheen.
Some refugee community leaders draw our attention to certain cases and this is what we do. We process.
Hogganoonni hawaasa baqataa hangi tokko waan tokko tokko akka hubannee ilaalluuf nu gargaaran jiru. Kanaaf hojii gaggeessinu keessatti itti gargaaramna.
Erga baqattoonni kun hiriira ba'anii as yeroo sadii bakka bu'oota isaanii waliin walga'ii gaggeessinee jirra garuu waan dubbanne raadiyoo irratti hin ibsuu jedhan. Garuu yaaddoo dhiyeeffatan irratti hanga furmaata tokko irra geenyutti mariin keenyatti fufaa jedhu. Baqattoonni Oromoo bitooteessa 27 qabee hanga har'aa jechuun guyyaa 12 waajjira UNHCR bira hiriiranii akka jiran dubbatu hin argituun jedheen.
Yeah, around 50-100 maximum people are still in front of the office.
Eeyyee kanneen 50 hanga yoo baay'ate 100 ta'an waajjira keenya fuulletti hiriiranii jiru garuu lakkoofsi isaanii 100 caaleen beeku.
Waajjira UNHCR damee Masrii Kaayiroo keessa jiruuf itti aantuu itti gaafatamtuun odeeffannoo uummataa akka ta'an Maarwaa Haashem deebinuu kennaniif hedduu galateeffachaa kanarraa kanumaan nan xumura. An jaallannee gammadaati.